28. Տեսի մերժումը թեև անսպասելի էր, բայց Քլեռին չհուսաբեկեց. նա բավական ծանոթ էր կանանց և գիտեր, բացասական պատասխանը հաճախ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դրականի առաջաբանը. Այնուամենայնիվ, նրանց այնքան չգիտեր, որ հասկանար, տեսի տված բացասական պատասխանը չէր բխում ամոթխածությունից կամ կոկետությունից. Նա Քլեռին արդեն թույլ էր տվել իրեն սիրահետել. դա արդեն լրացուցիչ երաշխիք էր այն բանի, որ դաշտում ու արոտավայրում ապարդյուն հառաչանքները չի կարելի համարել ժամանակի վատնում. Սիրահետում այդտեղ հաճախ ընդունում էին առանց մտածելու, ի սեր հաճույքի, մինչդեռ մտահոգությամբ համակված փառամոլ տներում, որտեղ աղջկա կյանքում դասավորվելու բուռն ցանկությունը կաթվացահար է անում նրա առողջ դատողությունը սիրո մասին, այն դիտվում է որպես վերջնանպատակ. «Տես, ինչու այդպիսի վճռական տոնով ասացիք «ոչ»,» հարցրեց նա մի քանի օր հետո. Տեսը ցնցվեց. «Մի հարցրեք, ասացի թե ինչու»։ «Մասամբ, ես բավականաչափ լավը չեմ, ձեզ արժանի չեմ»։
«Ինչպես թե»։
«Կրթված չեք դրա համար»։
«Այո, նման մի բան»,» շշնջաց նա. «Ձեր բարեկամները ինձ կծաղրեն»։
«Դուք իսկապես թյուր կարծիք ունեք իմ ծնողների մասին»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է եղբայրներիս, ապա ինձ համար միևնույն է»։ Նա գրկեց տեսին, որ թույլ չտա փախչելու։
«Հիմա, սիրելիս, էլի կպնդեք ձեր ասածը»։
«Համոզված եմ, որ չեք պնդի»։ «Այնքան անհանգիստ եմ, որ չեմ կարողանում որևէ բանով զբաղվել, ոչ կարդալ, ոչ նվագել»։
«Չեմ շտապում, տես,
բայց ուզում եմ լսել ձեր ջերմշուրթերից, որ մի օր իմը կլինեք ձեր ընտրած ժամանակ»։ Տեսը միայն գլուխը շարժեց։ Քլերը ուշադիր դիտում, ուսումնասիրում էր նրա դիմագծերը, կարծես դրանք հիերոգլիֆներ լինեին։ Մերժումը կարծես վճռական էր։
«Ուրեմն այլևս ձեզ չպետք է գրկեմ»։ «Ձեր նկատմամբ իրավունքներ չպետք է ունենամ»։
«Իրավունք չպետք է ունենամ ձեզ փնտրելու կամ զբոստելու ձեզ հետ»։
«Ազդվությամբ ասեք, տես,
հո ուրիշ մեկին չեք սիրում»։
«Ինչպես կարող եք հարցնել»,»
ասաց նա, աշխատելով զսպել իրեն։
«Գրեթե գիտեմ, որ չեք սիրում»։
«Հապա, ինչու եք ինձ վանում»։
«Չեմ վանում»։
«Հաճելի է, երբ ասում եք, որ սիրում եք ինձ, և դուք միշտ կարող եք ասել այդ, երբ միասին ենք լինում»։
«Ես երբեք չեմ նեղանա»։
«Բայց դուք ինձ չեք ընդունի որպես ամուսին»։
«Ախ, դա այլ բան է»։ «Դա ձեզ համար է, սիրելիս»։
«Ճիշտ եմ ասում»։
«Հավատացեք, դա անում եմ միայն ի սեր ձեզ»։
«Մեծապես երջանիկ կզգայի, եթե խոստանայի ձերը լինել»։
«Բայց համոզված եմ, որ չպետք է այդ անեմ»։
«Ձեզ հետ ես երջանիկ կլինեմ»։
«Այդ դուք եք այդպես կարծում»։
Այդպիսի դեպքերում, ենթադրելով, որ տեսի մերժման պատճառը իր համեստությունը, հասարակական ու քաղաքավարական կանոններին անտեղյակ լինելու հանգամանքն է, Քլերը հավատացնում էր, որ նա լավատեղյակ է ամեն ինչի և ճկուն միտք ունի։ Դա իհարկե ճիշտ էր։ Տեսի բնական արագաշարժությունը և Քլերի նկատմամբ տացած հիացմունքը ստիպեց իրեն, որ յուրացնի նրա բառապաշարը, առոգանությունը, և ինչ որ գիտելիքներ քաղել նրանից։ Այդ մեղմ վեճերից և իր հաղթանակից հետո Տեսը, եթե կթի ժամանակ էր, գնում էր կթելու ամենահեռավոր տեղում գտնվող կովը, կամ մտնում էր բոշխի մեջ, կամ էլ եթե ազատ էր լինում, անցնում էր իր սենյակը և լուռ հեկեկում էր անտարբեր թվացող իր բացասական պատասխանից մի քանի րոպե հետո։ Պայքարը սարսափելի էր։ Սիրտը լիովին նրա կողմն էր։ Երկու բոցավար սրտեր պայքարում էին մի խեղճ փոքրիկ խղճի դեմ։ Ինքն աշխատում էր ձերքի տակ եղած բոլոր միջոցներով ամրացնել իր վճռականությունը։ Թելբոթես եկել էր մի որոշումով. ոչ մի դեպքում չդիմել մի քայլի, որը հետագայում կարող էր
դառը վիշտ պատճառել ամուստուն և ստիպել նրան զղջալ իր կուրության համար. Եվ ենթադրում էր, որ այն, ինչ որոշել էր իր խիղճը, երբ միտքը անաչառ էր դառնում, այժմ էլ պետք է մնա աննկուն.
«Ինչու որևէ մեկը չի պատմում նրան իմ մասին»,
մտածում էր նա.
«Չէ՞ որ դա կատարվեց միայն 40 մղոն այստեղից հեռու. ինչու այդ լուրը չի հասել այստեղ. Ախր որևէ մեկը պետք է որ իմանա»։
Սակայն երևի ոչ ոք չգիտեր, ոչ ոք նրան չի հայտնել. Երկու-երեք օր ոչինչ չխոսվեց այդ մասին. Ընկերուհիների տխուր դեմքերից տեսը գլխի ընկավ, որ նրանք իրեն համարում էին ոչ միայն նրա սիրածը, այլև ընտրյալը, բայց և չէին կարող չնկատել, որ ինքը խուսափում էր նրան հանդիպելուց. Տեսի համար առաջներում երբեք չի եղել մի շրջան, երբ իր կյանքի թելն այդպես որոշակիորեն փաթաթված լիներ երկու կծիկի, բացարձակ ուրախության և բացարձակ վշտի. Պանիր եփելու հերթական օրը, Տեսն ու Էնջելը նորից միասին մնացին. Ինքը, ֆերմերը, օգնում էր նրանց, բայց միստր Քրիքը, ինչպես և կինը, վերջերս կարծես սկսել էին կասկածել այդ երկուսի մեջ առաջացած փոխադարձ հետաքրքրության մասին. Թեև Տեսն ու Էնջելը այնքան զգույշ էին, որ նրանց մեջ կարող էր առաջանալ միայն ամենաաղոտ կասկածը. Ինչ որ է, ֆերմերը նրանց մենակ թողեց. Տակար դնելուց առաջ նրանք մանր կոտորում էին լոռի զանգվածը. Այդ գործողությունը նմանվում էր մեծ հացերը մանրացնելու պրոցեսին. Տես Դրբեյֆիլդի ձեռքերը լոռի անարած սպիտակ կույտի մեջ վարդի թերթիկների պես դարձել էին վարդագույն. Էնջելը, որը բուռ-բուռ լոռ էր լցնում տակարների մեջ, հանկարծ կանգ առավ և ձեռքերը դրեց Տեսի ձեռքերի վրա. Տեսի թևերը քշտած էին արմունկից վերև, և հակվելով համբուրեց Տեսի թևի նուրբ մաշկի տակից երևացող կապույտ երակը. Թեև սեպտեմբերի սկզբներին դեռ տոթ էր, բայց լոռի մեջ Տեսի թաթախված ձեռքը քլերին նոր հավաքած սունկի պես սառը և խոնավ թված, և շիճուկի համ տվեց. Բայց Տեսը դյուրազգայնության այնպիսի կծիկ էր, որ Քլերի դիպչելուց զարկերակը սկսեց արագորեն տրոփել. Արյունը խփեց մատների ծայրերը, և սառը թևերը տաքությունից սկսեցին վառվել. Հետո սիրտը ասես հուշեց, երկար պետք է տևի ամոթխացությունը. ճշմարտությունը ճշմարտությունը մնում ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ տղամարդու և կնոջ միջև. Տեսը աչքերը բարձրացրեց, և դրանք շողացին նվիրվածությամբ, հենց որ քնքուշ ժպիտը փայլեց շուրթերին.
«Տես, գիտեք թե ինչու դա արեցի»,
հարցրեց նա։
«Որովհետև ինձ շատ եք սիրում»։
«Այո, դա մի նոր աղերսանքի սկիզբն է»։
«Նորից»։
Տեսը հանկարծ վախեցավ, որ իր դիմադրությունը կարող է ընկճվել հենց իր իսկ ցանկությամբ։
«Ախ, Տեսի»,
շարունակեց նա,
«չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու ես ինձ այդպես տանջում, ինչու ես այդպես հուսախապանում. թվում է, թե դու պչրուհի ես, արևս վկա, քաղաքի իսկական պչրուհի. նրանցից մերթ տաքություն է փչում, մերթ էլ սառնություն, իսկ և իսկ ինչպես քեզանից. մի բան, որ ես չէի սպասում հանդիպել Թելբոթեսի պես մեկուսացած մի վայրում»։
«Եվ այդու հանդերձ սիրելիս», շտապ ավելացրեց, նկատելով, թե ինչպես այդ դիտողությունը կպավ նրա սրտին։
«Գիտեմ, դու ամենահամեստ ու անարատ էակն ես, որ երբևէ եղել է աշխարհում. և ինչպես կարող եմ քեզ պչրուհի համարել, Տես. ինչու իմ կինը լինելու միտքը քեզ հաճելի չէ, եթե ինձ իսկապես սիրում ես»։ «Երբեք չեմ ասել, որ այդ միտքը ինձ հաճելի չէ, և երբեք չէի կարող ասել, որովհետև դա ճիշտ չէր լինի»։
Զգալով, որ այժմ այլևս հնարավոր չէ դիմադրել, Տեսի շրթունքները դողացին և ստիպված եղավ հեռանալ։ Քլեր այնպես վշտացավ և շփոթվեց, որ վազեց նրա ետևից և բռնեց միջանցքում։
«Ասա, ասա ինձ»,
ասաց նա, կրկոտությամբ գրկելով նրան և մոռանալով, որ ձեռքերը թաթախված են լորի մեջ. «Ասա, որ դու ոչ ոքի, բացի ինձնից չես պատկանի»։
«Կասեմ, կասեմ ձեզ»,
բացականչեց նա։
«Եվ կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, եթե միայն թույլ տաք, որ հիմա հեռանամ. Ձեզ կպատմեմ իմ կյանքի ամեն, ամեն ինչի մասին»։
«Քո կյանքի մասին, սիրելիս»։
«Այո, իհարկե»։ «Ինչ որ եղել է»։
Սիրալիր հեգնանքով համաձայնեց նա, նայելով Տեսի դեմքին։
«Իմ Տեսը կասկածից դուրս է, ունեցել է այնքան ապրումներ, որքան ցանկապատի վրա առավոտյան առաջին անգամ բացված այս վայրի պատատուկը. Պատմիր ամեն ինչ, բայց էլ մի կրկնիր ինձ անարժան լինելու մասին քո այդ գարշելի խոսքերը»։
«Կաշխատեմ չանել այդ, և ձեզ կասեմ պատճառը, վաղը, չէ, մյուս շաբաթ»։
«Կիրակի օրը»։
«Այո, կիրակի օրը»։ Վերջապես Տեսը հեռացավ և կանգ չառավ, մինչև որ հասավ բակի ծայրում գտնվող ճյուղահատ խիտ ուռենիներին, որտեղ ոչ ոք չէր կարող նրան տեսնել։ Տեսը իրեն նետեց խոտերի մեջ, ասես դա մահճակալ լիներ, և կծկվեց վշտից, որը փոխարինվեց ժոպեական այնպիսի ուրախության, որ վախճանի մասին ունեցած նախազգուշացումը չէր կարող այն խեղդել։ Իրականում նա լուռ հակված էր համաձայնության. Նրա շնչառության ելևէջները, արյան ալեկոծումը, ականջներում հնչող զարկերակի յուրաքանչյուր տրոփյունը բնության ձայնի հետ միաձուլվում, ըմբոստանում էին իր նրբանկատության դեմ։ Համարձակ կերպով, առանց մտածելու ընդունել նրա առաջարկը, միանալ Էնջելի հետ Սուրբ Սեղանի առաջ, ոչինչ չհայտնել, հույսը դնել պատահական հայտնաբերման վրա, պոկել մի կտոր երջանկություն, նախքան տանջանքի երկաթե ատամները ժամանակ կունենան խրվելու իր մեջ։ Սերը դա էր խորհուրդ տալիս, և գրեթե սարսափով համակված, Տեսը կանխատեսում էր, որ չնայած շատ ամիսների լրակյաց ինքնազսպմանը, մաքարմանը և ապագայում խիստ մեկուսացման մեջ ապրելու պլաններին, Սերը վերջի վերջո կհաղթանակի։ Հետկեսօրյա ժամերն անցնում էին, իսկ Տեսը տակավին շարունակում էր մնալ ուռենիների մեջ։ Նրա ականջին հասավ ճյուղավորված ծառի վրայից հանվող դույլերի աղմուկը։ «Վաո, վաո»! Լսվող ճչոցով կովերը հավաքվեցին միտեղ։ Բայց նա չգնաց կթելու։ Կնկատեին իր հուզմունքը, և ֆերմերը, կարծելով, որ իր հուզմունքի միակ պատճառը կարող է սերը լինել, կսկսեր բարեսրտորեն իրեն ձեռք առնել, իսկ այդ խոշտանգումը չէր կարող տանել։ Նրա սիրածը ըստ երևույթին գուշակել էր իր վիճակը և մի կերպ բացատրել էր իր բացակայության պատճառը, որովհետև ոչ ոք հարցուփորձ չարեց և չկանչեց իրեն։ Վեց անցկեսին արևը, ոնց որ մի հսկա հնոց երկնքում, անցավ հորիզոնի ետևը, և մյուս կողմից իսկույն երևաց դդում հիշեցնող հրեշավոր լուսինը։ Անընդհատ կտրատելուց իրենց բնական տեսքը կորցրած ու աղճատված ուռենիները լուստի ֆոնի վրա նմանվում էին մազերը բիզ-բիզ կանգնած հրեշի։ Տեսը ներս մտավ, և առանց լույսը վառելու աստիճաններով բարձրացավ վերև։ Չորեքշաբթի էր։ Հինգշաբթի օրը Էնջելը հեռվից մտախոհ նայում էր նրան, բայց չէր մոտենում։ Ընկերուհիները, Մարիանն ու մյուսները, ասես գլխի էին ընկնում, որ մի վճռական բան պետք է կատարվի, դրա համար էլ իրենց դիտողություններով Տեսին չէին նեղում։ «Ուրբաթն էլ սահեց, այսօր շաբաթ է, վաղը խոստացած օրն է»։
«Ես չեմ դիմանա, կասեմ այո, կամուստանամ հետը, ոչինչ չեմ կարող անել»։
Տակ դեմքը այդ գիշեր բարձին դեմ տված, կասկածների երամի մեջ շնչահեղձ էր լինում խանդից, լսելով, թե ինչպես աղջիկներից մեկը, քնի մեջ աղ քաշելով, արտասանում էր Քլերի անունը։
«Ես չեմ կարող հանդուրժել, որ նա պատկանի մի այլ մեկին, բայց դա նրա նկատմամբ լավ չէ, և դա կարող է նրան սպանել, երբ իմանա»։ «Ախ, սիրտին»։